Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, najnovije i najvažnije vesti na početku emisije. Prema poslednjim podacima, u Srbiji u poslednja 24 časa nema preminulih od infekcije COVID-19. Registrovano je 125 novih slučajeva oboljevanja, od testiranih 8836 uzoraka. Na lečenju su 104 pacijenta, od kojih je 36 na respiratorima. Nisam za odlaganje početka školske godine, poručuje premijerka Ana Brnabić.
Ne vidim šta bi se promenilo za dve nedelje. Svi su imali dovoljno vremena da se pripreme. Ministarstvo prosvete je u stalnoj komunikaciji sa svim školama zato što se epidemiološka situacija menja iz dana u dan, tako da ćemo tako i pratiti i raditi.
Međunarodni monetarni fond saopštio, Srbija nastavlja uspešno sprovođenje ekonomskih mera.
Na pravi način smo se odnosili prema krizi, koja, podsjetit ću vas, najveća ekonomska kriza u istoriji, dakle nikada veća nije bila.
Ministar Siniša Mali najavljuje isplatu poslednjeg minimalca 8. septembra. Ekspertski timovi Beograda i Prištine u Briselu, Marko Đurić uoči sastanka razgovarao sa Miroslavom Lajčakom. Zbog brutalnog postupanja policije, igrači u NBA-u bojkotuju ligu, danas bez mečeva i u Cincinnatiju, Đoković polufinale igra tek sutra. Kvalifikacije za Ligu Evrope u Beogradu Partizan RFS, u Moldaviji TSC iz Bačke Topole i Petro klub prenosi na našoj televiziji. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplije do 32 stepena. Prema najnovim podacima, kao što ste čuli, u Srbiji je registrovano 125 novih slučajeva oboljevanja od virusa korona, testirano je 8836 uzoraka, nema preminulih. Na bolničkom lečenju su 104 pacijenta, od kojih je 36 na respiratorima. Poslednjih nedelja beleži se trend pada broja obolelih od virusa korona i u Srbiji nema ni jednog novog žarišta, poručuju iz kriznog štaba. Upozoravaju ipak da borba sa COVID-19 nije završena. Školska godina počeće na vreme 1. septembra, ali će se epidemiološka situacija pratiti, kaže premijerka Ana Brnabić. Detaljnije Nataša Aćimović.
Član kriznog štaba Predrag Kon ocenio je da se trenutna epidemiološka situacija više ne može definisati kao vanredna, ali je takođe istakao da je prerano reći da je rizik nestao. Ne sme biti opuštanja, poručuje zamenica direktora instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević.
Ne možemo da kažemo da se radi o sigurnoj epidemiološkoj situaciji jer je očigledno virus tu, ali da je sve manji broj obolih jeste. Sada smo već naučili ovom virusu da broj obolih isključivo zavisi od učestalosti primene preventivnih mera. Zato u skladu sa tim treba da nastavimo da se ponašamo odgovorno i savjesno i sigurno će to uroditi plodom kao što jeste prethodnih nedelji.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar razgovarao je u Banji Koviljači sa lekarima iz Loznice, Šapca, Valjeva, Užica, Čigute i Banje Koviljače, koji su radili u COVID bolnicama, i zahvalio se svim medicinskim radnicima na požrtvovanosti u borbi protiv COVID-19.
Mi se danas nalazimo u situaciji da imamo 176 zdravstvenih radnika pozitivnih na koronavirus. Dobro je stvar što samo njih 6 je u bolnici i nadam se da će oni biti dobro da će izaći. U socijalnim ustanovama imamo 118 korisnika usluga zaraženih, njih 40 zaposlenih. Prema tome mi još nismo uopšte došli do tog stadijuma da su to mali brojevi. Ovo želim da svi imaju na umu, želim da kažem da nema razloga ni za kakvo opuštanje, jer ovo će i dalje trajati.
Doktorka Irena Đurić iz Užičke bolnice rekla je da je u jednom trenutku taj zdravstveni centar bio prebukiran. Sada je situacija bolja.
U jednom momentu smo imali 200 pozitivnih na regionu, znači uključili smo i ostale gradove koji pripadaju nama, tako da smo brojili do 500 pacijenata. Svi su bili uključeni na prvoj liniji odbrane, infektolozi, anestezijolozi, znači internističke grane, čak i ortopedi, hirurzi i ostali. Imali smo dosta zaštitne opreme i dalje smo u situaciji koja je na klizavom terenu.
Direktor specijalne bolnice u Banji Koviljači, koja je od 13. aprila u COVID sistemu, Aleksandar Jokić, kaže da je ova pandemija veliko iskustvo za sve lekare.
Naučili smo nešto novo i kao što je ministar rekao, bit ćemo spremni za, ne daj Bože, za neki dugi talas, neki dugi udar. Sada imamo iskustvo, ali opet nadamo se da za tim neće biti potrebe, ali ako zatreba, mi smo ovdje u službi javnog zdravlja Srbije.
Školska godina će početi 1. septembra i za sada nema razloga da bude drugačije, poručila je premijerka Ana Brnabić.
U ovom trenutku zaista mislim da nema potrebe da se pomera za dve nedelje, ne vidim šta bi se promenilo za dve nedelje, svi su imali dovoljno vremena da se pripreme, Ministarstvo prosvete je u stalnoj komunikaciji sa svim školama, ja stalno tražim od Ministarstva prosvete izveštaje, na kraju krajeva i Batut je formio poseban tim koji se bavi samo školama, radit ćemo svaki dan na tome i vidit ćemo kako se menja. Zato što se epidemiološka situacija menja iz dana u dan, tako da ćemo tako i pratiti i raditi.
Mnogi će se upravo zbog početka nove školske godine krajem ove nedelje vratiti sa godišnjih odmora. Na graničnim prelazima se sprovode dodatne mere zaštite, a sanitarni inspektori građanima koji ulaze u Srbiju mere temperaturu i po potrebi ih šalju u COVID ambulante. Odluka o eventualnom karantinu po povratku sa godišnjih odmora još nije doneta.
Predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obavestili su predstavnike reprezentativnih sindikata da su se stekli svi potrebni uslovi za nesmetan i bezbedan početak školske godine na celoj teritoriji Srbije. U saopštenju ministarstva navodi se da su sindikati upoznati sa tim da je obezbeđeno 10.000 vizira za nastavnike i učenike koji zbog zdravstvenih problema ne mogu da nose zaštitne maske. Ministarstvo je obezbedilo sredstva za higijenu i ličnu zaštitu u pojedinim gradovima i opštinama.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda doneo je odluku o uspešnom završetku četvrtog pretposlednjeg razmatranja rezultata ekonomskog programa Srbije, saopštila je Narodna banka. MMF navodi da je Srbija na pandemiju odgovorila odmah velikim paketom dobro osmišljenih fiskalnih i monetarnih mera, kao i merama u bankarskom sektoru. Također se konstatuje da je očuvana niska inflacija i stabilan kurs. Prema projekciji MMF-a, stopa realnog rasta BDP-a Srbije biće na nivou od -3% u ovoj godini.
Guverner Jorgovanka Tabaković kaže da je odluka MMF-a očekivana i objašnjava da Srbija sprovodi ekonomski program jačanjem domaćih faktora rasta, dok su niske inflacije i stabilan finansijski sektor značajna podrška javnim financijama.
Povodom ocene MMF-a, ministar financija Siniša Mali izjavio je da je to potvrda svih onih ekonomskih reformi koje su sprovedene, ali i ekonomskih paketa pomoći koji su doneseni proteklih meseci kako bi podržali našu privredu.
Na pravi način smo se odnosili prema krizi, koja, podsjetit ću vas, najveća ekonomska kriza u istoriji, dakle nikada veća nije bila. Vlada Republike Srbije, predsjednik Vučić, na pravi način smo vodili ekonomsku politiku koja nas je upravo dovela do ovoga, dakle da imamo dovoljno novca, da smo dovoljno jaki, da na pravi način reagujemo i da, bukvalno tako ću se izraziti, spasemo našu ekonomiju od tih scenarija masovnih otpuštanja, zatvaranja fabrika koje ste imali priliku da vidite u nekim drugim, mnogo razvijenim zemljama.
Ministar Mali najavljuje isplatu poslednjeg minimalca 8. septembra za 235.000 preduzeća koje koriste pomoć države kako bi se umanjile posledice pandemije.
Negde preko milion radnika će dobiti po 18.000 dinara. To je peta minimalna zarada koju Vlada Republike Srbije uplaćuje kao deo velikog paketa mera koji smo definisali od 5,8 milijardi. Do 10. će biti, dakle 8. septembra, mogu da računaju naši privrednici na ovu pomoć države. Meni je veoma važno, kao i do sada, ono što smo obećali, datume koje smo definisali, uvek smo to obećanje ispunili. Ukupno, inače, za ovih pet minimalnih zarada iz budžeta smo izdvojili negde iznad 130 milijardi dinara, dakle veliki novac, ali očigledno je taj novac mnogo pomogao našoj privredi.
Socijalno-ekonomski savjet počeo je razgovore o visini minimalne zarade za 2021. godinu. Sindikati traže da minimalna zarada bude u visini minimalne potrošačke korpe u Srbiji od 37.500 dinara, dok poslodavci smatraju da povećanje minimalca može biti u visini projektovanog rasta BDP-a za narednu godinu. Vlada Srbije svoj stav o povećanju minimalne zarade najavljuje za utorak 1. septembar, opširniji u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Iako dijalog nije garancija da će doći do dogovora, važno je da se vode razgovori. Socijalni dijalog postoji već nekoliko godina, kaže ministar za rad Zoran Đorđević. On ističe da je cilj da prosečna plata 2025. godine bude 900, a penzija 440 evra.
Mi naravno ne odustajemo od toga, bez obzira što je ova pandemija još traje. I vi ste videli da smo i mere koje smo donosili, donosili smo upravo u tom nekom pravcu da našu privredu rasteretimo i da ona ima što manje posledica. I posledica tih dobrih mera koje su se pokazali jeste da imamo i kad je u pitanju i međunarodna zajednica, da kažem, dobra predviđanja o tome kako ćemo da završimo ovu godinu. I to je sve, da kažem, daje nama alibi da govorimo o tome da ta 2025. ide u tom pravcu.
Đorđević smatra da je važno znati da je država posrednik u pregovorima koje vode sindikati i poslodavci. Upozorava da će se nezaposlenost povećati ukoliko se poslodavci previše opterete.
A sve mere koje smo imali, imali smo na tome da zadržimo radnu snagu da radi i da ljudi ne gube posao. Ukoliko previše opteretite privredu, a privreda ne može da izdrži, neminovno je da će radnici izgubiti posao. Mi to ne želimo, onda bi bilo uzaludno i bačeno sve ovo što smo do sada radili.
Još uvek ne postoji stav vlasti o tome koliko bi povećanje minimalne zarade trebalo da bude, ističe predstavnik u pregovorima Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost Zoran Ristić i objašnjava koji je stav sindikata.
Sindikati zahtevaju da se realizuje dogovor koji je postignut još 2018. godine, a to je da se za 3 godine izjednači minimalna potrošačka korpa i minimalna zarada. To bi značilo povećanje minimalne zarade za oko 25%, odnosno njeno utvrđivanje u iznosu od 37.500 dinara na mesečnom nivou.
Poslodavci će prihvatiti samo povećanje koje će biti u visini projektovanog rasta BDP-a za narednu godinu, kaže član predsjedništva Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković. Dodaje da je najveći problem napraviti realnu procenu zbog situacije oko virusa korona.
Ova godina je vrlo specifična. Ova godina je takva da mi praktično se ne usuđujemo da napravimo procenu, jer sad pravimo procenu praktično krajem avgusta, a odnosi se na celu narednu godinu. Mi ne znamo tačno ni kako će se ova godina završiti, da li sa porastom bruto domaćeg proizvoda ili sa padom, a tek za narednu godinu ne znamo, tako da ćemo praktično da ostavimo da vlada napravi tu procenu, da vlada odredi koliko treba biti povećanje, a prihvatit ćemo ga ukoliko dobijemo kompenzaciju za to povećanje troškova privrede.
Ako se sindikati i poslodavci ne dogovore o povećanju minimalne zarade do 15. septembra, vlada Srbije će odlučiti da li će i koliko će eventualno povećanje biti. To znači da će odluka vlade Srbije u tom slučaju biti bez saglasnosti sindikata i poslodavaca.
U Briselu su za danas najavljeni tehnički razgovori delegacija Beograda i Prištine.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić sastao se u Briselu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom uoči nove runde ekspertskih razgovora Beograda i Prištine. Prethodno se sa Lajčakom sastao i šef delegacije Prištine Skender Hiseni, a potom će 3 strane nastaviti razgovore o nestalim i raseljenim licima i ekonomskim pitanjima. Brisel je fokusiran na postizanje sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma, koji će biti potpisan kada se sva otvorena pitanja dogovore između Beograda i Prištine, izjavio je portparol Evropske unije Peter Stano.
Srbija poštuje Dejtonski sporazum, uvek će voditi politiku mira i stabilnosti i nikada neće biti sluga ni Bakira Izetbegovića ni Šefika Džeferovića, niti će oni govoriti Srbiji šta treba da čini, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u izjavi za Tanjug, a povodom izjave člana predsjedništva BiH Šefika Džeferovića. Džeferović je naime rekao da predsjednik Vučić i Srbija delima, a ne rečima, treba da pokažu da poštuju BiH.
Ljudi koji svakog dana traže razlog da uđu u sukob sa nekim, ljudi koji svakog dana prete ratom, traže da nekome drže pridike. I to je tome što najgore misleće da imaju puno moralno pravo na to. Uvijek više govore o sebi, do bilo kome od nas. Ja ću se za razliku od njih boriti za mir, ne držeći lekcije, nastavit ću sa tim, a neće oni biti nikada ti koji će se reći šta treba da činim, šta treba da radim, šta Srbija treba da radi.
Srbija i Republika Srpska slaviće u buduće zajednički praznik 15. septembar, koji će se obeležavati kao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. To je zajednički predlog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i člana predsjedništva BH Milorada Dodika. Istoričari sa kojima smo razgovarali poručuju da brojni evropski narodi imaju praznike koji potenciraju potrebu za jedinstvom i poštovanjem državnih simbola. Ocenjuju da je 15. septembar, dan kada je probijen Solunski front, dobro odabran datum. Sa istoričarima je razgovarala Ida Maričić.
Odluka da se 15. septembar obeležava kao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave jeste dobra i utemeljena, pogotovo zbog toga što Srbija nije imala do sada sličan praznik, kaže za Radio Beograd 1 istoričar Mile Bjelajac.
Proboj Solunskog fronta prema ozbiljnoj historiografiji jeste prekretna tačka u završetku Prvog svjetskog rata i uticala je na slom ne samo Austro-Ugarske, nego i Nemačke. Prelomna tačka za oslobođenje i ujedinjenje. Ima dosta razloga da se upravo uzme taj datum koji bi po meni trebali i mnogi drugi na balkanskom prostoru da prihvate. Jedan datum koji bi obeležavali na neki način Srbi i u dijaspori i u samoj Srbiji kao dan kada se podsjećamo da smo jedno gde god živeli, da je opravdan.
I istoričar Dejan Ristić smatra da je pomenuta odluka utemeljena istorijski, simbolički i na svaki drugi način i da je treba podržati.
Kao istoričar i kao pripadnik srpskog naroda mogu samo da podržim inicijativu za uspostavljanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, zato što je to primjer stare evropske tradicije i brojni evropski narodi države imaju slične ili istovetne praznike. I sam izbor datuma 15. septembar, u spomen na 15. septembar 1918. godine kada je slavna srpska vojska probila Solunski front, jeste dobar, zato što je taj datum ispunjen višestrukom simbolikom, pre svega slobodarstva i rodoljublja, ali i spremnosti da se da apsolutna žrtva za slobodu domovine i sopstvenog naroda. I sa druge strane, to je onaj moment kada su Srbi zaista iskazali jedno nerazrušimo jedinstvo.
Odluku o novom prazniku treba da potvrde vlada Srbije i Republike Srpske i proslede parlamentima na usvajanje.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Novosti dana. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da se Beograd pridružio deklaraciji Evropske unije o Belorusiji u okviru sinhronizacije sa spoljnom politikom Unije. Brnabićeva je istakla kako Srbija ne bi smela da zaboravi da je beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko jedini svjetski državnik koji je tokom NATO bombardovanja 99. posjetio našu zemlju.
Mislim da to Srbija ne sme da zaboravi, mislim da građani Srbije to ne sme da zaboravi, da je to bio pokazatelj prijateljstva kakav niko drugi nije učinio u tom trenutku. Dakle, predsjednik Lukašenko je bio u Srbiji jedini državnik koji je došao u vrijeme bombardovanja. Mi imamo jako dobre odnose sa Belorusijom, imamo jako dobru saradnju i privrednu i političku i svaku drugu. Mi smo se pridružili toj deklaraciji, ali to svakako ne znači da se naš odnos, moj lično kao predsjednice vlade, prema svemu onome što je predsjednik Lukašenko pokazao prema Srbiji kao prijateljstvo, bilo kako menja.
Ministri spoljnih poslova Evropske unije zatražili su da se uvedu sankcije Belorusiji kako bi se izvršio pritisak na predsjednika Aleksandra Lukašenka da održi nove izbore, nakon što je opozicija u toj zemlji zatražila pomoć od nemačke kancelarke Angele Merkel. Šef evropske diplomatije Josep Borrell, koji predsjedava sastanku u Berlinu, rekao je da će taj razgovor biti važan jer će se razmatrati nivo sankcija. Istovremeno predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da je Lukašenko od njega tražio da formira rezervne policijske snage, ali je obećao da ih neće koristiti ako kriza ne izmakne kontroli. Prethodno, Lukašenko izjavio da se protiv Belorusije vodi hibridni rat i da je počela diplomatska ofanziva na najvišem nivou.
Građani Kenoše u američkoj državi Wisconsin protestovali su treći dan za redom zbog ranjavanja 29-godišnjeg afroamerikanca Jacoba Blakea tokom policijske intervencije. Guverner Wisconsina Tony Evers proglasio je vanredno stanje u gradu i poslao nacionalnu gardu. Američki predsjednik Donald Trump odobrio je angažovanje federalnih snaga kao pomoć lokalnoj policiji i nacionalnoj gardi. Blake je operisan, nalazi se u bolnici, njegova porodica saopštila je da je paralizovan i da se bori za život. A rasni sukobi u Americi pokrenuli su sportiste SAD-a u bojkot najvećih sportskih takmičenja. O tome u prilogu Slobodana Igrutinovića.
Nova bura protesta u Sjedinjenim Američkim Državama donela je i nove probleme u sportu. Svi mečevi petog kruga play-offa u NBA ligi odloženi su, a na sastanku svih profesionalnih igrača zatražen je prekid takmičenja. Istovremeno odloženi su i svi mečevi teniskog turnira Cincinnati, a po svoj prilici i drugi sportisti iskazaće solidarnost sa borcima protiv rasne diskriminacije. Da li se sve ovo može posmatrati iz ugla zloupotrebe sporta u političke svrhe, pitali smo profesorku sociologije sporta na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Beogradskog univerziteta, doktorku Sandru Radenović.
Mi svi veoma želimo da uvek odvojimo sport i politiku. Isto tako želimo da odvojimo i obrazovanje i politiku, umetnost i politiku. Moje mišljenje je da je to praktički nemoguće od kada je sveti veka. Znači, kroz istoriju, jednostavno kada bismo istraživali i sada rađena su zapravo brojne istraživanja, naravno mi sad nemamo vremena u ovom telefonskom razgovoru o tome da pričamo, to su neodvojive sfere društva. Jednostavno, sport i politika su i itekako u vezi. Tako da, mnogi sportisti, ne samo tamnoputi sportisti i beli sportisti su takođe stali uz svoje kolege. Divac je takođe sa porodicom, koliko se sećam, išao, učestvovao u ovom maršu tamo negde u junu. Još sve je eskaliralo na taj način što je rasizam u Americi kao problem koji nije od juče kod njih, prosto je dobio na snazi i pokazao svoje lice i sad ja nisam futurolog, ali ne znam kako će ova Amerika rešiti.
Do kakvog takvog rešenja pokušat će da dođe bord guvernera NBA lige, koji je zakazao sastanak za 17 časova po srednjeevropskom vremenu. Zanimljivo je da će u isto vreme i igrači imati novi sastanak, pa se sa nestrpljenjem očekuju njihove nove odluke. U svakom slučaju, američki sport je na velikim iskušenjima, jer su se rasni problemi preklopili sa pandemijom koronavirusa.
A kada je reč o pandemiji u Sjedinjenim Američkim Državama, tamo je i dalje najteža situacija kada govorimo o epidemiološkoj situaciji u svetu. Slede Brazil, Indija i Meksiko, raste broj zaraženih i u Evropi. Argentina je samo za dan registrovala 10.500 novoobolelih. Situacija u regionu u Bosni i Hercegovini u poslednja 24 sata potvrđeno je 311 novih slučajeva zaraze virusom korona i 11 smrtnih ishoda. U Hrvatskoj još 304 inficiranih, dvoje preminulih, u Sloveniji 33 obolelih.
Evropska unija će tek sledeće nedelje razmatrati listu trećih zemalja kojima je u odnosu na epidemiološku situaciju omogućeno slobodno putovanje preko spoljnih granica Unije, rečeno je Tanjug u Briselu. O tome će se razgovarati na sastanku ambasadora zemalja članica zakazanom za 2. septembar.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin prisustvovao je ispraćaju kontingenta Vojske Srbije u multinacionalnu operaciju UNIFIL u Libanu sa aerodroma Konstantin Veliki u Nišu. Vulin je rekao da su svi naši vojnici koji učestvuju u mirovnim operacijama prošli zahtevnu obuku.
Šaljemo najbolje, zato što želimo da se svest o vrednosti i kvalitetu srpskog vojnika i srpske vojske proširi gde god da smo. Mi smo nekada morali da tražimo pomoć za održavanje mira, a danas smo mi ti koji dajemo drugima mir, kojima drugima obezbeđujemo stabilnost. Vojska Srbije je saveznik mira, Vojska Srbije je saveznik svakog ko želi mir. Svi pripadnici Vojske Srbije koji odlaze u našu mirovnu misiju u Liban su pripremljeni, obučeni, znaju šta ih čeka i o njima se posebno vodi računa.
Kontingent od 142 pripadnika Vojske Srbije narednih 6 meseci biće angažovan u misiji Ujedinjenih nacija za očuvanje mira.
Tim Vojske Srbije osvojio je prvo mesto u individualnoj trci na međunarodnim vojnim igrama u Rusiji. Desetar Miloš Četrović kao vozač i stari vodnik Goran Čokić kao suvozač-navigator ostvarili su najbolji rezultat u konkurenciji 8 posada u kategoriji vozila formule pogona 6x6. Trka je realizovana u 2 etape, u terenskim uslovima i na terenu koji je za sve učesnike bio potpuno nepoznat.
A upravo smo dobili i vest o odlukama koje je na današnjoj sednici usvojila Vlada Srbije.
Vlada Srbije usvojila je program rasporeda korišćenja subvencija za podršku radu hotelske industrije zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom koronavirusa. Programom su obuhvaćeni hoteli u privatnom vlasništvu u 67 opština i gradova, kojima će biti dodeljene subvencije u iznosu od oko 350 evra po individualnom ležaju i 150 evra po smeštajnoj jedinici, odnosno po svakoj sobi. Hotelijeri gube pravo na korišćenje subvencija ukoliko smanje broj zaposlenih za više od 10% u periodu od 15. avgusta do 31. decembra. Na sednici je odlučeno da se formira radna grupa za pripremu i organizovanje nagradne igre, koja će biti održana naredne godine sa ciljem podizanja svesti građana o važnosti borbe protiv sive ekonomije. Prethodna nagradna igra Uzmi račun i pobedi motivisala je veliki broj građana da u njoj učestvuje i dala rezultate na tom polju.
Predsjednica vlade Ana Brnabić obišla je Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu i najavila značajna ulaganja vlade na rekonstrukciji i izgradnji tri umetničke visokoškolske ustanove. Pored likovnih, novu zgradu će dobiti i fakulteti muzičke i primenjene umetnosti. Posetu premijerke Fakultetu likovnih umetnosti pratila je Milena Božević-Manić.
Ovo je značajan datum za Fakultet likovnih umetnosti. Danas se završava tender za rekonstrukciju i izgradnju novih objekata naše ustanove, naglasio je dekan Dimitrije Pecić.
Tako nešto se svakom fakultetu dešava možda jednom u 50-60 godina, tako da je ovo jedan zaista značajan moment. Prostori fakulteta su održavani, ali nikada nije urađena rekonstrukcija kakva sada treba da bude urađena ovako ozbiljno i takođe jedan deo na placu fakulteta omogućava da se izgradi novi objekat. Sa svim tim radovima bile bi ne samo podmirene potrebe fakulteta trenutne, nego bi sigurno sam u sledećih 50-60 godina bili stvoreni kvalitetni uslovi za rad.
Rekonstrukcija Fakulteta likovnih umetnosti važna je za vladu Srbije, istakla je premijerka Ana Brnabić. Želimo da uvedemo red u zemlji, nedopustivo je da imamo nedovršene objekte po 50 godina. Nama su kultura i obrazovanje veoma važni. Moramo poboljšati uslove u kojima rade naši mladi umetnici i njihovi profesori, kako bi dali signal da su nam oni važni. Premijerka je najavila i izgradnju Fakulteta muzičke umetnosti.
Fakultet muzičke umetnosti više od 80 godina radi na nekom privremenom objektu u parku Manjež i sada smo našli zaista prelepu lokaciju na Donjem Dorćolu u okviru linijskog parka. Radimo sada na dokumentaciji i tamo ćemo imati Fakultet muzičke umetnosti koji će se prostirati na prostoru od 25.000 kvadratnih metara.
I Fakultet primenjenih umetnosti ima neuslovnu zgradu, kazala je premijerka i dodala da će se za taj fakultet obezbediti novac.
Tamo ćemo raditi ceo taj potez od Karađorđeve do Kosančićevog venca i Fakultet primenjenih umetnosti će nakon toga imati nekih otprilike 11.500 kvadratnih metara. I to su tri kompleksa fakulteta koje se bave nekako kulturom. I došao je red da im se zahvalimo, da im odamo priznanje, da svim studentima i svim svom nastavnom osoblju kažemo da su nam važni.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić najavila je i otvaranje legata slikaru Vladimiru Veličkoviću na Kosančićevom vencu, jer je on, kako je istakla, zadužio srpsku kulturu.
17. izdanje Beogradskog festivala igre prvobitno je trebalo da bude održano od 21. marta do 12. aprila u Beogradu i Novom Sadu. Odložen je samo nekoliko dana pre početka glavnog programa i to zbog epidemije koronavirusa. Upornost direktorke festivala igre Aje Jung kao i umetnika iz celog sveta koje ćemo gledati, ova manifestacija biće održana od 11. septembra do 8. novembra sa gotovo istim programom, kaže direktorka festivala igre Aja Jung.
Ovaj festival sigurno pamtit ćemo duže od svih ostalih i prethodnih, a verujem i budućih festivala. Pored svog fantastičnog i senzacionalnog programa koji smo najavili u proleće i po broju rekonstrukcija tog istog programa i ovoj, nadam se, poslednjoj verziji koja nam dovodi u Beograd tokom septembra i novembra ukupno 15 kompanija iz inostranstva. Ponosni smo na svaku od tih trupa koje su se usudile pre svega da razmišljaju o ponovnom nastupanju, o igranju, ali i o putovanjima, odnosno turnejama, i koje su zaista bile uporne, baš koliko i mi organizatori festivala da ono što smo najavili publici, ono što smo obećali, da bude senzacija koja će upravo otvoriti ponovo beogradske i novosadske teatre i pozvati publiku da se u njih vrati.
Kada je reč o sportu, već ste čuli, mečevi na teniskom Cincinnati Mastersu u Njujorku planirani za danas neće se odigrati u znak protesta zbog rasne nejednakosti i društvene nepravde u Sjedinjenim Američkim Državama, saopštili su organizatori. Turnir će biti nastavljen sutra, iz istog razloga igrači NBA-a bojkotuju ligu. Danas pratimo i naše fudbalere, fudbaleri Partizana igraće u Beogradu sa letonskom ekipom RFS u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Utakmica počinje u 21 čas. Slušamo očekivanja Sava Miloševića.
Treba ispuniti očekivanja. Potrudili smo se ovih dana da se što bolje spremimo za meč. Svi igrači su spremni, osim Lazara Markovića, za koga znate već da neće biti u opciji za tim. Svi ostali manje više su u konkurenciji za utakmicu. To je najbitnije. Juče smo odradili taj COVID test još jednom sa ljudima iz UEFA i jako je bitno i tu da nismo imali problema. Tako da mogu da kažem da spremno dočekujemo ovaj meč. Tako da maksimalni oprez ako želimo povoljan rezultat.
Naša televizija prenosit će ovu utakmicu od 21 čas na prvom programu, a na drugom programu od 20 časova moći ćete da pratite susret između TSC iz Bačke Topole i Petro Kuba koji će se odigrati u Moldaviji. Slušamo Nenada Filipovića, golmana TSC.
Evropska utakmica je veliki uspjeh za nas. Nadam se naravno prolasku dalje, jer mi ne znamo drugačije da igramo i nećemo drugačije da igramo nego taj naš prepoznatljiv napadački fudbal, da se nadigramo sa ekipom na gol više da igramo i tako se nadam da ćemo proći dalje i da će ova naša igra koju već duže vreme igramo doneti rezultate i u Moldavi.
Pred nama je period visokih temperatura i sunčanog vremena, trenutno 29 stepeni u Beogradu, 28 u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Somboru. Vreme sutra i u narednom periodu.
Sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 10 do 17, dnevna od 29 do 32 stepena. I u Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 17, najviša 30 stepeni. Za vikend veoma toplo sa temperaturom i do 36 stepeni. Od ponedjeljka oblačno i osetno svežije.
Za naše slušalce koji planiraju put, na autoputu Niš-Beograd od sutra do nedelje 30. avgusta u popodnevnim i večernjim satima očekuje se usporeno odvijanje saobraćaja u smeru ka Beogradu, jer se u zoni petlje Umčari na deonici Mali Požarevac-Vrčin izvode radovi na sanaciji nadvožnjaka, odnosno kolovoza. U zoni radova saobraćaj se odvija u izmenjenom režimu i Putevi Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu strpljivi. Ovom informacijom završavamo današnje novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti su Nena Celaković i Tina Amić, tonski realizator Goran Ivković, spiker Miroslav Vujičić, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić, želim vam prijatan dan.